10-nji bab. Ýa Rabb, seniň bilen dawalaşsam, sen hemişe haqly çykýardyň. Emma ýene-de adalet barada seniň bilen gurulşmak isleýärin. Näme üçin erbetleň ýoly rowaşlanýar? Näme üçin haýyllar asuda ýaşaýar? Olary sen oturtdyň, kökürdiler. Ösüp ulanyp meýwe berdiler. Seniň adyň dillerinden düşmeýär, emma ýürekleri senden uzakdyr. Meni bolsa, ýa Rabb, sen tanaýarsyň, meni görýärsiň. Özüň hakdaky pikirlerimi tinaýarsyň. Olary soýulmaly goýun kimin çykardy, soýuljak gün üçin taýýarla. Hasana çelli ýurt ýaz tutup, otlar saralyp dolar. Ol ýerde ýaşaýanlaryň pis işlerinden ýaňa, haýwanlar bilen guşlar ýetip gitdiler. Çünki bu halk diýär, ol bize näme boljagyny görmeýär. Ey Yermeýa, piyadalar bilen ılgap ýadaýan bolsaň, onu atlylar bilen nädip ýarışyk. Eger howpsuz ýurtda büdüreýän bolsaň, onu Iordan jeňelinden nädip çykjak. Taňa hatda dogan garandaşlaryň öz maşgalaň da haýyrlyk etdi. Ýeňsäňiniň sesdirini bat berdiler. Ýüzüňe ýagşy tözler aýtsalardy, ynanmawar sen olara. Men halkımı terk ettim, mirasımı taşladım. Canım söyleyen halkımı düşmanlarının eline verdim. Mirasım benim için Tokoy'daki artan kimin varlı? Bana taraf nağra çekti. Şunun için men onu yigrenliyarın. Mirasım nazarımda kırgı deyip oldu mu? Her taraftan vahşi kuşlar üstüne çatı. Gidin de ehli yavan hayvanları toplan. Koy olur mirasımı yuğdup yalmasınlar. Köp çopollar üzüm bağımı veyran ettiler. Ekin meydanımı depeläp tozdurdular. Acayip mellegimi takır çöle vurdular. Onu haravasılığa döndürdüler. Harava içinde huzurumda ağlayar. Tutuş yurt veyran molli. Emma hiç kimin pingine de değil. Çöldeki ehli depelere talançılar geldiler. Çünkü yurdun bir çetinden beylektine çelli. Rabbin kılıcı helak eder. Hiç kim aman kalmaz. Olar buğday ekip, tiken ordular. Qara zähmet çekip, hayır görmediler. Rabbin qahar qadabından yana, alan hasırlarına utantırlar. İsrail halkım üçün beren, mülkümü Elron ähli ervet konuşurmayı yurtlarına soğurup taşlarım. Yahuda halkını da, onların aratından soğurup taşlarım. Bunu Rabb aydandır. Hemmesini soğurup taşlarından son, olara yine yüreğim ağvar. Olorun her birini öz mülkünü, öz toprağını kaytarıp getirerin. Halkıma bagalın adından and içme öğretişleri yağlay. Özleri de halkımın yollarını ıhlas filen öğrenip, Rabb'den and içeyarın deyip, menin adımdan and içme öğrentiler. Onu olur da halkımın arasına ornaşarlar. Emma kulak asmadık her bir milleti, kökü bilen bütünlüğü koparıp taşların ve yok edirin.